Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati sedmi deo teksta Harolda Garfinkela, Studija o Agnes. Jedna od najdramatičnijih situacija koje ne podležu analizi u terminima igre započela je za Agnes operacijom kastracije i trajala je otprilike narednih 6 nedelja. Počela je oporavkom u bolnici, neposredno posle operacije, kada je Agnes pokušavala da sačuva privatnost u negovanju vagine, tako što se samostalno kupala u sedećem položaju i sama previjala ranu. Insistirala je da to obavlja van vidokruga medicinskih sestara i stažista koji joj nisu bili dragi. Iz njenih priča proizlazi da ni ona njima nije bila draga. Vagina nije zarastala kako treba. Malo posle operacije došlo je do infekcije. Plastični kalup veličine penisa morao je da se ukloni da bi se olakšalo zarastanje, a rezultat je bio taj da su nastale priraslice i kanal se zatvorio celom dužinom, uključujući otvor. Očekivana dubina se izgubila, a hirurg i sledeći njegova uputstva, sama Agnes, trudili su se da je povrate manuelno. Ti postupci su bili veoma bolni. Tokom prve sedmice po otpustu iz bolnice dolazilo je do kombinovanog urinarnog i fekalnog curenja sa povremenim gubitkom kontrole pražnjenja crijeva. Kretnje su bile bolne i ograničene. Nova vagina zahtevala je gotovo neprekidnu pažnju i negu. Vagina se naslanjala na bešiku i one su zajedno svojim pritiskom na crijevo stvarale izmešane signale, tako da kada se bešika uvećavala na dolaženjem urina, Agnes bi osjećala potrebu za pražnjenjem crijeva. Došlo je do infekcije bešike. Bila je praćena neprekidnim bolom i povremenim jakim abdominalnim spazmima. Amputacijom testisa poremećena je ravnoteža androgena i estrogena, što je dovodilo do nepredvidljivih promjena raspoloženja. Počele su prepirke s Bilom, koji je brzo izgubio strpljenje i pretio da će napustiti. Iako je pokušala da odgovori majku od ideje da dođe u Los Angeles, Agnes je sve više postajalo jasno da je situacija van njene kontrole i da nema izgleda da će oporavak moći da izvede sama. To je podstaklo dodatnu bojazan da, ako se majka tu pojavi, Agnes više neće biti u mogućnosti da od Bila i njegove porodice sakrije onu konačnu, strašnu istinu koju su majka i ona znale, a Bil i njegova porodica nisu, to jest da je Agnes odgajana kao dečak. Sve dok nije vraćena u bolnicu zbog spazama bešike, uspevala je nekako da se izbori s negom vagine i svojim opštim stanjem, tako što je dane provodila u krevetu u Bilovoj kući, a uveče se vraćala u svoj stan. Bilo je neophodno paziti da se tajna sačuva od Bilove majke, kojoj je rečeno samo to da je Agnes imala operaciju zbog ženskih problema. Osim toga, patila je od umereno jake depresije, s nastupima neobjašnjivog i nekontrolisanog plača, nesanice, snažnih osjećanja nostalgije koji su joj bili neobični i izbijali su nepredvidljivo. Bill ju je grdio zbog samosažaljevanja i tražio je da mu objasni, iako ona to nije mogla, da li je njen problem fizičke prirode ili je ona naprosto oduvek bila takva. Žalila mi se da su joj misli i osjećanja izgubili jasnoću, da joj je teško da se koncentriše, da se lako poremeti i da je izdaje pamćenje. Dodatna komplikacija je bila što je počela da se plaši svoje depresije i umišljala je da će poludeti. Posle jednog posebno snažnog napada spazama bešike ponovo je primljena u bolnicu i dobila lekove. Spazmi su prestali. Započelo se sa injekcijama testosterona. Infekcija bešike stavljena je pod kontrolu. Vaginalni kanal je ponovo otvoren i započeo je propisani način liječenja kanala, najpre ručno, a kasnije uz upotrebu plastičnog penisa. Na kraju, otprilike 6. nedelje, depresija je u potpunosti iščezla. Vagina je zarasla, jedino što je i dalje bila osjetljiva, a kako je Agnes savjesno koristila kalup, uspjela je da dostigne dubinu od 12 cm i da ugura penis prečnika od 3,5. Prepirke sa Bilom su prestale i zamenilo ih je iščekivanje, i njegovo i njeno, trenutka kada će vagina biti spremna za polni odnos. Agnes je ovako opisala njihovu vezu. Nije kao na početku, sada smo kao stariji bračni par. Ceo spektar situacija, i onih podložnih i onih nepodložnih analizi u terminima igre, bio je prisutan u ovom ili onom trenutku na ovaj ili onaj način u Agnesinim pričama o njenom odnosu s Billom. Ukoliko su za Agnes svi putevi vodili u Rim, oni su se svi susretali kod momka, kao zajedničke tačke. Tokom jednog od naših razgovora Agnes je, na moj zahtev, kao ilustraciju prolaženja, navela detaljni sled događaja tokom jednog običnog dana i za svaki od tih događaja razmotrila mogućnost drugačijeg ponašanja u odnosu na to kako je tog dana postupila. Navedeni niz konsekvenci vodio je do Billa, a od njega do njenih tajni i problema. To se događalo bez obzira na beznačajne događaje s kojima je lanac relevancija započeo. Onda sam je zamolio da počne od nečega što je smatrala izuzetno vrednim, da zamisli nešto što bi moglo da ga pogorša i da mi kaže šta bi se tada dogodilo i posle toga i nadalje. Rekla je, najbolja stvar koja mi se ikada dogodila je Bill. Oboje smo se nasmejali jer smo shvatili koliko je uzaludan bio moj pokušaj. U svakom razgovoru koji smo vodili, diskutovali smo o Billu. Ukoliko bi razmatrala svoje samopouzdanje kao žene, Bill je bio neko s kim može da se osjeća prirodno i normalno. Kada je razmatrala svoja osjećanja neuspeha, degradirane, inferiorne žene, Bill je bio deo situacija kad su ta osjećanja bila najintenzivnija, jer on je bio jedini, pored lekara, kome je dobrovoljno otkrila svoje stanje. Posle otkrivanja tajne, njena osjećanja inferiorne žene bila su delimično ublažena Billovim uveravanjem da ne treba da se osjeća inferiorno, jer je posjedovanje penisa bilo nešto što nije mogla da kontroliše, a uostalom to i nije bio polni organ, nego više nešto kao tumor ili abnormalna izraslina. Bill se također pojavljivao u njenim pričama o poslovnim aspiracijama, stavu prema radu, radnoj disciplini, zaradama, šansama za unapređenje, profesionalnim veštinama. Ranije sam pomenuo njegove lekcije o tome kako bi dama trebalo da se ponaša kada je, ne shvatajući da je podučava, radio upravo to. Prilikom obavljanja domaćih poslova, njihovih kućnih odnosa, njenog ophođenja prema nepoznatim sagovornicima, njenog ponašanja u Las Vegasu, njegovo podsticanje operacije i insistiranje na tome da, ukoliko ne može da pokrene te doktore na univerzitetu koji samo žele da vrše ispitivanja na njoj, treba da digne ruke od njih i nađe lekara koji može da učini nešto za nju u vođenju ljubavi, druženju, probama za venčanje, u svemu tome Bill je bio direktno ili indirektno relevantan. Ranije sam sugerisao da su situacije prolaženja uplele Agnes u rad postizanja pripisanog statusa prirodne normalne žene. Billova relevantnost u tom pogledu ublažavala je obaziranje na striktno utilitarne, instrumentalno efikasne razloge pri izboru strategija i proceni legitimnosti postupaka, kao i njihovih rezultata. U svim njenim pričama, one koje uključuju Billa, najviše se opiru analizi putem modela igre. Jedna od najupornijih strukturalnih neskladnosti koja se javlja pri primjeni modela igre sastoji se od istorijsko-prospektivnog karaktera zajedničke biografije, sačinjene od njihovih ličnih interakcija, kao i raznih načina na koje svako od njih mogao da tu biografiju koristi. Upravo mi je difuzna relevancija te biografije pomogla da razumem Agnesin jak strah od otkrivanja svoje tajne Billu i zašto se toliko uporno opirala da mi ispriča kako je to razotkrivanje teklo. Tek na kraju naših razgovora, i to samo u jednoj jedinoj prilici kada sam insistirao da mi kaže, ispričala mi je tu priču, ali iznela ju je u tonu poraza i malo po malo. Zajednička biografija nam je također pomogla da razumemo kako je razotkrivanje za nju postajalo sve neminovnije i kako je sve više poprimalo razmere agonije. Ograničit ću se na dve prilike, kada je Bill imao pitanje, a Agnesi je bilo izuzetno teško da odgovori, zato što je bila ograničena situacijom i upravo zato što nije imala drugog izbora osim da ostane u tim okvirima. Pre operacije i pre nego što je Bill saznao za njeno pravo stanje, pitanje je bilo: zašto ne polni odnos? Pošto je saznao, pitanje je bilo: čemu sva ta priča na Kalifornijskom univerzitetu? ukoliko je tamošnji doktori ne ulivaju nikakvu nadu zašto ih ne napusti i ne ode kod lekara koji bi uradio nešto, kao što bi to uradili za bilo koga. Agnes je upoznala Bila u februaru 1958. godine. Imala je svoj stan. Bil bi tamo odlazio posle posla i provodio ostatak večeri. Bilo je puno ljubljenja i milovanja. Agnes je dopuštala maženje, ali nije dozvoljavala Bilu da joj stavi ruku između nogu. U početku ju je grdio što se prenemaže. Agnes je njegove prve zahteve za maženjem i polnim odnosom zaustavila tvrdeći da je nevina. To ga nije zadovoljilo jer je, prema njenoj priči, željno i strasno započela ljubavni odnos. Tvrdila je da ljubakanje ni u jednom trenutku nije kod nje izazvalo erekciju. Kao uslov za nastavak veze, Bill je zahtevao zadovoljavajuće objašnjenje. Rekla mu je da njeno zdravstveno stanje zabranjuje polni odnos, da se to stanje ne može odmah popraviti, da joj je neophodna operacija, da će posle operacije moći da imaju polni odnos. Govorila je samo uopšteno i neodređeno o svom stanju, što je pokrenulo Billovu radoznalost do tačke kada je ponovo insistirao da sazna detalje u vezi s tim. Rekla mu je da nije dovoljno stručna da mu pruži te informacije, ali da će ih dobiti od njenog lekara koji ju je lečio u rodnom gradu. Plašeći se da će Bill ostaviti, Agnes se vratila u rodni grad gde je nagovorila svog lekara da napiše pismo Billu u vezi sa njenim stanjem. Lekarevo pismo, napisano namerno tako da pomogne Agnes, kazivalo je samo uopšteno o stanju koje ne može da se popravi dok ne napuni 21 godinu. Jer bi operacija pre toga ugrozila njen život, što naravno nije bila istina. Premda Bill to nije znao, odgovor ga svejedno nije zadovoljio. Insistirao je na tome da mu tačno kaže šta nije u redu. I posle žestoke prepirke zbog osujećenog polnog odnosa, to je postao uslov za bilo kakvu dalju vezu ili brak. Još jednom je pokušala da ga umiri, rekavši mu da joj je to što je tamo veoma odbojno, i da bi i njemu bilo odbojno, na šta je odgovorio. Šta može da bude tako odbojno? Bila je ubeđena da je imala izbor ili da mu ne kaže ili da ga izgubi, ili da mu kaže u nadi da će razumeti, ili, ako ne bude razumeo, da ga izgubi. Konačno mu je rekla. Mnogo puta sam je pitao kako se on u to uverio, na primjer, da li je vršio proveru, ali uvek je odbijala bilo kakav dalji komentar. Insistirala je na tome da ima pravo na privatni život i da ni pod kakvim okolnostima neće otkriti kako se on u to uverio. Na moje pitanje, šta on zna? Njen odgovor je uvijek bio, zna ono što i vi. Ili, zna sve ono što znaju doktori. Ništa više ne bi rekla. Agnes je rekla za period pre razotkrivanja. Bila sam kao na pijedestalu. Posle toga i od tada rekla je da više nije bila u stanju da osjeća kao što je pre toga osjećala, da je njegova kraljica. Govorila je da su se obilasci prodavnica u potrazi za opremom za kuću i planovi za venčanje odbijali pre otkrivanja. Od aprila, kada se vratila kući po pismo od doktora, nije više bilo razgovora o venčanju jer su svi bili u nedoumici. Njenu priču ne bi trebalo prihvatiti zdravo za gotovo. Kasniji razgovori nastali su upravo zbog te nedoumice. Dakle, jedan deo onoga što je Agnes htjela da kaže kad je govorila da više nije bilo razgovora, odnosi se na degradaciju koju je pretrpela kada je najzad morala da kaže Billu da među nogama ima penis i skrotum i da je to bio razlog svih njegovih neuspješnih pokušaja da vodi ljubav s njom. Osjećanja koje su se nastavila posle tog otkrivanja da je inferiorna žena, u početku su bila praćena odbojnim mislima o tome da je možda Bill nenormalan. Odbacila je to prisjećajući se da se Bill zaljubio u nju pre nego što je saznao za njeno stanje. Prisjećajući se da joj je pričao o svojim ljubavnim vezama i seksualnim podvizima. Osvrćeći se na činjenicu da se odnosio prema tome kao da je manje više tumor ili tako nešto. Kao i da je podsticao operaciju kako bi se izlečila. U različitim trenucima tokom naših razgovora insistirala je na tome da nije postojala ni najmanja sitnica u vezi s njegovim ponašanjem, izgledom, karakterom, tretiranjem nje i drugih žena, kao i tretiranjem muškaraca, koja bi ličila na homoseksualce. Pod homoseksualcima je podrazumevala muškarce feminiziranog izgleda koji se oblače kao žene. Mogućnost da je Bill nenormalan bila joj je krajnje odbojna i govorila je da ne bi podnela da ga više vidi ako bi iole mislila da je on nenormalan. Posle operacije dobili smo izveštaj o Billovom izgledu i ponašanju od urologa stažiste i specijalizanta koji je pratio njen slučaj. Specijalizant je jednog dana susreo Billa koji je upravo izlazio iz njene sobe. Redovno ju je posećivao dok je bila u bolnici. Specijalizant je rekao da ga je iznenadio Billov sitan rast, fino crnovanjasto lice i meki pokreti. Dok je izlazio iz sobe, Bill je ukrstio pogled sa specijalizantom kao da kaže: ti i ja znamo šta je unutra. Nismo bili skloni da poverujemo u ovu priču jer je specijalizant očigledno bio neprijateljski nastrojen prema Agnes. Odlučno se protivio odluci da se obavi operacija, tvrdeći da ona ne bi bila ni ružna ni etična. Bio je ubeđen da je bilo analnog polnog odnosa, što je zaključivao na osnovu oslabljenog analnog sfinktera. Što se tiče nepoznatog izvora estrogena, on se zalagao za hipotezu da ih je Agnes, bilo sama, bilo u saradnji s drugima, pribavljala godinama iz nekog spoljašnjeg izvora. Uprkos svim našim pokušajima da razgovaramo s Billom, on je odbijao svaki kontakt. Što se tiče drugog pitanja, prilike kad je Agnes prolazila, sastojale su se od toga da opravdava Billu svoj izbor doktora sa Kalifornijskog univerziteta. Zadatak da Billu opravda svoje posete univerzitetu nametao se kao tema u gotovo svim našim razgovorima, ne samo pre operacije, nego i posle, premda naravno iz drugih razloga. Bill je insistirao da je doktori tretiraju bez tih smejurija. Oni te samo zavitlavaju, neće ništa uraditi, oni samo hoće da vrše istraživanje, ti si za njih samo zamorče. Kao odgovor na to, Agnes nas je tokom naših razgovora subotom ujutro požurivala da se što pre zakaže operacija. Ponavljala je da ne može s njim da se raspravlja jer, onako kako razmišlja, on je potpuno u pravu, ali ja znam nešto što on ne zna. Naime, da je odgajana kao dečak i da razlog zbog kojeg se mi zanimamo za nju mora da ostane tajna za Billa. Agnes je morala da se izbori s Billovim nestrpljenjem tako što ga je uveravala da je na univerzitetskoj klinici u pravim rukama, s obzirom na Billovo nestrpljenje, u vezi sa sporim odvijanjem postupka i misteriozne razgovore subotom ujutro, koje mu je predstavljala kao naše insistiranje na istraživanju. Morala je da dopusti njegovo insistiranje da ne mora da trpi sve te gluposti i nije mogla s njim da se prepire kada je tvrdio da, pošto s njom nešto nije u redu, ona treba da nas natera ili da nešto uradimo povodom toga, ili je pustimo da ide na drugo mesto. Ipak, uporedo s tim, Agnes je imala dodatni cilj, a to je bilo da operaciju obave stručnjaci po minimalnoj cijeni ili besplatno, a da bi to dobila, morala je da učestvuje u istraživanju, ne samo zbog anatomskog stanja kojim je Bill bio okupiran, a koje je bilo samo manji deo našeg istraživačkog interesovanja. Dodatna istraživačka interesovanja bila su usmerena ka činjenici da je sve do 17. godine bila odgajana kao muško. Stoga, Agnes nije mogla da odgovori Billu, jer, prema njenim rečima, to je nešto što ja znam, a da on ne zna. Zato on misli da ja ovdje dolazim da me doktori prave budalom ili zamajavaju, misleći, o, evo mlade devojke, ona nema pojma, pa hajde da na njoj vršimo neka svoja istraživanja. To mi je veliki problem, jer ne mogu da se raspravljam s njim i ne mogu da mu kažem da greši, jer s njegove tačke gledišta on je potpuno u pravu. Ali kad bih ja tako mislila, uopšte ne bih bila u pravu. Zato moram da čekam, zato što znam nešto što on ne zna. Zato moram da čekam. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste sedmi deo teksta Harolda Garfinkela Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.